Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang C++ Software Design ni Klaus Eagleburger ay isang technical na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng matibay, madaling baguhin, at napapanatiling software gamit ang modernong C++. Hindi ito pangunahing gabay sa syntax o koleksyon lamang ng code na pwedeng kopyahin. Sa halip, sinusuri nito kung paano nakaapekto ang mga dependency, abstraction, at pagpili ng disenyo sa pangmatagalang kalidad ng isang sistema. Inilalagay ng aklat ang mga klasikong design pattern sa konteksto ng makabagong C++, kung saan mahalaga ang value semantics, templates, move semantics, at maingat na paggamit ng runtime polymorphism. Tinalakay rin ito ang mga prinsipyong solid, UML, at ilang teknik tulad ng type erasure at expression templates. Layunin nitong tulungan ang may karanasan ng programmer na hindi lang makapagpatakbo ng code, kundi makapagpasya kung anong estruktura ang mananatiling malinaw kapag lumaki ang proyekto at nagbago ang mga kailangan nito. Ang sentro ng pananaw ni Eagleburger ay simple, ngunit mahalaga. Ang mahusay na disenyo ay mas nakaapekto sa tagumpay ng software kaysa sa basta pagdaragdag ng mga feature. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pamamahala ng dependency bilang pundasyon ng kalidad. Ipinapakita ng aklat na ang software design ay hindi lamang pag-ayos ng mga class sa mga file, kundi lalo na ang pag-control sa dependency. Kapag ang isang bahagi ng programa ay masyadong maraming alam tungkol sa ibang bahagi, nagiging mahirap itong baguhin, subukan at gamitin muli. Halimbawa, kung ang business logic ay direktang nakatali sa isang particular na database, user interface o external library. Ang maliit na pagbabago sa mga iyon ay maaaring kumalat sa buong codebase. Ang layunin ay hindi alisin ang lahat ng dependency dahil imposible at hindi rin practical iyon. Ang layunin ay gawing malinaw, kaunti at nakatuon sa tamang abstraction ang mga dependency. Mahalaga ito lalo na sa malalaking C++ system kung saan ang compilation time, binary boundaries, ownership at resource management ay may direktang epekto sa arkitektura. Inuugnay ni Eagleburger ang mahusay na disenyo sa maintainability, changeability, at extensibility. Ibig sabihin, sinusukat ang isang disenyo hindi lang sa ganda nito sa unang araw, kundi sa gastos at panganib ng pagbabago pagkalipas ng ilang buwan o taon. Ang ganitong pananaw ay practical para sa mga pangmatagalang proyekto gaya ng embedded software, game engine, scientific application, o malalaking serbisyo. Sa halip na umasa sa isang bagong language feature para malutas ang problema. Hinihikayat ng aklat ang programmer na unang suriin kung tama ba ang direksyon ng mga dependency at responsibilidad. Ikalawa, abstraction at solid para sa software na handa sa pagbabago, mahalagang bahagi ng aklat ang paglilinaw sa abstraction. Ang abstraction ay hindi basta paglalagay ng functionality sa isang class o automatikong paggamit ng inheritance. Ito ay maingat na paghiwalay ng mahalagang konsepto mula sa mga detalye ng implementasyon. Kapag malinaw ang abstraction, mas madaling maintindihan kung ano ang ipinapangako ng isang component at kung ano ang maaari nitong baguhin nang hindi naaabala ang mga gumagamit nito. Dito pumapasok ang mga prinsipyong solid bilang paraan ng pagsusuri sa responsibilidad at ugnayan ng mga bahagi ng sistema. Gayunman, hindi ipinapakita ang mga prinsipyo bilang mechanical na checklist. Ang halaga ng mga ito ay nasa pag-iwas sa matitigas na pagkakatali ng code at sa paglikha ng mga interface na nakatuon sa aktual na pangangailangan. Sa C++, may dagdag na komplikasyon dahil maaaring gumamit ng templates, concrete types, at value semantics sa halip na puro base class at virtual function. Kaya mahalagang tanong ang, kailangan ba talaga ng runtime polymorphism o mas malinaw at mas magaan ang compile time na solusyon? Ipinapaliwanag ng aklat na walang iisang sagot para sa lahat ng sitwasyon. Ang abstraction ay dapat maglingkod sa pagbabago na inaasahan sa sistema, hindi sa pagnanais lamang na maging sobrang generic ang code. Sa ganitong paraan, mas napipigilan ang premature abstraction na kadalasang nagdaragdag ng komplikasyon bago pa malinaw ang tunay na problema. Ikatlo, mga klasikong design pattern sa konteksto ng modernong C++. Tinutukoy ng C++ software design ang design patterns bilang mga napatunayang paraan upang pangalanan at lutasin ang paulit-ulit na problema sa disenyo. Kabilang sa mga pattern na tinatalakay ang strategy, visitor, command, adapter, observer, bridge, prototype, decorator, at singleton, Ngunit ang pangunahing halaga ng pagtalakay ay hindi ang pagmememorya ng mga pangalan. Sinusuri ng aklat ang problema na nilulutas ng bawat pattern, ang karaniwang object-oriented na anyo nito at ang mga kapalit ng iba pang paraan sa modernong C++. Sa tradisyonal na paglalarawan, madalas na umaasa ang mga pattern sa inheritance, pointers o references, at virtual dispatch. Ipinapakita ni Eagleburger na maaring may mas angkop na alternatibo, gaya ng templates at value-based na mga object, depende sa pangangailangan sa flexibility, performance, at lifetime management. Hindi nito ibig sabihing luma o mali ang runtime polymorphism. Mahalaga pa rin ito kapag kailangan pumili ng behavior habang tumatakbo ang programa o kapag may malinaw na interface sa pagitan ng magkahiwalay na bahagi, ngunit may gastos ito sa indirection, ownership complexity, at minsan ay performance. Sa kabilang banda, ang compile-time polymorphism ay maaring maging mabilis at direkta, ngunit pwedeng magpalaki ng compile time at magpahirap sa error messages o binary interfaces. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil tinuturuan itong pumili batay sa trade-off, hindi batay sa uso. Ang pattern ay isang bokabularyo at paraan ng pangangatwiran, hindi utos na dapat ipatupad sa iisang anyo. Ika-apat, type erasure bilang tulay sa pagitan ng flexibility at simpleng interface, isa sa mga mas natatanging paksa ng aklat ay ang type erasure. Sa C++, ang templates ay nagbibigay ng malakas na compile-time flexibility, ngunit maaari rin silang magpalaganap ng mga uri sa interface at magpahirap sa paghiwalay ng implementation. Ang type erasure ay isang technique para magbigay ng mas simpleng, matatag na interface habang itinatago ang magkakaibang konkretong type sa likod nito. Sa praktika, makikita ang ideyang ito sa mga pasilidad na katulad ng std function, kung saan maaring tumanggap ang isang abstraction ng iba-ibang callable object nang hindi kailangang malaman ng kliyente ang eksaktong uri ng bawat isa. Mahalaga ang paksa dahil ipinapakita nito na ang pagpili ay hindi lamang pagitan ng templates at virtual-based classes. May ikatlong landas na maaring pagsamahin ang generic na kakayahan at runtime na pagpapalit ng implementation. Tinatalakay rin ng aklat ang mga kapalit nito, tulad ng posibleng dynamic allocation, dagdag na indirection, at mga detalye ng performance. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga dahil madaling tawaging flexible ang isang abstraction nang hindi binibilang ang tunay na halaga nito sa memory, debugging, at maintenance. Kasama rin sa mas advanced na bahagi ang expression templates na nagpapakita kung paano ginagamit ang compile time na disenyo upang kontrolin ang pagbuo at pag-optimize ng mga expression. Hindi ito pang-araw-araw na solusyon para sa bawat application, ngunit kapaki-pakinabang itong halimbawa ng lawak ng design space sa modernong C++. Ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na abstraction ay may malinaw na dahilan, limitasyon at responsibilidad. Panghuli, ang singleton at decorator bilang pagsusulit sa testability at responsableng paggamit. Mahalaga ang pagtalakay sa decorator at singleton dahil ipinapakita nito ang mas maingat na pagtingin ng aklat sa mga pattern. Ang decorator ay tumutulong sa pagdaragdag ng behavior sa isang object nang hindi kinakailangang lumikha ng napakaraming subclass. Maaari itong maging kapaki-pakinabang kapag kailangang pagsamahin ang mga features sa iba-ibang paraan. Ngunit dapat pa rin timbangin ang epekto nito sa pagiging madaling sundan ng daloy ng programa. Mas kapansin-pansin ang pagtrato sa singleton, hindi ito inilalarawan ni Eagleburger bilang design pattern sa kahulugan ng abstraction, kundi bilang implementation pattern. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang singleton ay karaniwang nag-uugnay ng global access at isang partikular na paraan ng paglikha o pagmamay-ari ng object. Kapag itinuring itong abstraksyon, madaling makaligtaan ang mga problema nito, gaya ng tagong dependency, mahirap na unit testing, at mahigpit na pagkakatali sa global state. Hindi simpleng ipinagbabawal ng aklat ang singleton. Sa halip, ipinapakita nitong ang tunay na usapin ay kung paano ito idisenyo para sa pagbabago at testability, at kung kailan mas mabuting ipasa na lamang ang dependency ng tahasan. Ang diskusyong ito ay mahalaga sa aktual na trabaho dahil maraming legacy system ang may global manager, logger, configuration o service registry. Sa halip na magbigay ng dogmatikong sagot, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makilala ang gastos ng desisyon. Ang responsableng disenyo ay nangangahulugang nakikita ang epekto ng isang convenient na shortcut sa mga susunod na pagbabago at pagsusuri ng code bilang pagtatapos. Ang C++ software design ay pinakamainam para sa intermediate hanggang advanced na C++ developer na may sapat ng karanasan sa syntax, classes, templates, at karaniwang paggamit ng language. Hindi ito ang unang aklat na dapat basahin ng ganap na baguhan, dahil mas nakatuon ito sa dahilan ng mga architectural choice kaysa sa pagpapakilala ng bawat feature ng C++. Magikinabang dito ang mga programmer na nagtatrabaho sa codebase na lumalaki, may maraming module o kailangang manatiling maaasahan sa mahabang panahon. Mahalaga rin ito sa mga technical lead at software architect na kailangang magtakda ng pamantayan para sa interfaces, dependencies, at testability. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming design pattern book dahil hindi nito basta inuulit ang klasikong object-oriented na anyo ng mga pattern. Iniugnay nito ang mga pattern sa mga kakayahan at limitasyon ng modernong C++, lalo na sa pagpili sa pagitan ng runtime at compile-time polymorphism, value semantics, at type erasure. Dahil dito, hindi lamang natututuhan ng mambabasa ang pangalan ng strategy, observer, o decorator. Natututuhan din niyang suriin kung kailangan ba ang isang pattern, anong anyo ang angkop, at anong gastos ang kaakibat nito. Ang diin sa dependency management ay nagbibigay ng iisang pamantayan sa mga paksang ito. Ang disenyo ay dapat magpababa ng panganib at gastos ng pagbabago. Para sa mambabasang handang mag-isip ng lampas sa agarang pagpapatakbo ng code, nagbibigay ang aklat ng praktikal na bokabularyo at balangkas para gumawa ng mas malinaw, masusubok at mas napapanatiling C++ software. Kung gusto mong sumuporta Klaus Igelberger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.